Scottish Qualifications Authority, National Qualifications 2019. Gaelic Learners, National 5, Listening. There are two items on this recording. You will hear each item three times, with an interval of 1 minute between the three playings. Then you will have 2 minutes in which to write your answers before hearing item number two. Item number one. Amy talks about her plans for the future. You now have 1 minute to study the questions for item number one.
Hami I the choicav bliana ounce an ard skull. Agus nu the yakis me in skull, hami a geary a vi nam chalkada. She economis dachi an cusper as kutrimichego. Ach, she elan an cusped a charleum. Hami a gopid gu cruai. Son den giachanion yn draste, or hami y geiri yn sgol agal yna fliana. Hami yn dŵl y gol gan cholisde son cwrs y coch gyddoch y ianaf. Ha y cholisde awn sy fala ac ymhyn. Ha sio gli fa, or chan e mi yn dachu agal. Ha mo fahedd tolichtio mi ieng sio, oedd ha i ysmyrniachog gyfel mi ro og son ffyrwch leom hyn. Bi mi y gobydd parst unia awn yn kitchen tai oster ec sir lion yn tawri. Bi mi eith mo chasyn fat yn la. Ach, hae y cordoch rŵm gymodd, agus bi mi y gywnsychwch sgilan cwtrymwch y fys ffemal nhw dy fys mi nas siniau. Ffem i mi obydd gyma crwau, o'r yn la, ha mi y geiri y fi nam fanedjeth awn yn tei bi.
End of the first playing. Now listen to the second playing.
Hami I the choicav bliana ounce an ard skull. Agus nu the yakis me in skull, hami a geiri a vi nam chalkada. She economis dachi an cusper as kutrimichego. Ach, she elan an cúspéad a seaar leom. Ha mi a gopéad gu cruae ar son den diachanion an draste, or ha mi a gearí an scol ágal an na vlianna. Ha mi an dúl a gol gan choliste ar son cúrsa cóchgadoch a dhéanamh. Ha a choliste aon sa valla acum hín. Ha seo glé va, or chan é mi an dachi ágal. Ha mo váheth tolichte mi dhéing seo, or ha í a smörnechog gyfil mi ro óg son furach leom hín. Bí mi a gopad párst úne aon an kitchen tai ásta ag Sir Lion an Tauri. Bí mi éad mo chasan fat an lá, ach hae a cártach rúm gymódh, agus bí mi a gionsachach skilan cútramach a bhíos fémal nu de bhíos mi nas sinne. Fémi mi opad gumma cruae, or ön lá ha mi a gieri a vi nam vanijet aunan tai bi.
End of the second playing. Now listen to the third playing.
Ha mi I the choicav bliana aunts an art skull. Agus nu the yakis mi in skull, ha mi a gieri a vi nam chocada. She economis dachi an cusper as cutramiche go. Ach, she elan an cusped a charleum. Ha mi a gopad gu cruae son den diachanion an draste, or ha mi a gearí an scol ágal an na vlianna. Ha mi an dúl a gol gan choliste son cúrsa cóchgadoch a dhéanamh. Ha a choliste aon sa valla acum hín. Ha seo glé va, or chan é mi an dachi ágal. Ha mo váheth tolichte mi dhéing seo, or ha í a smörnechog gyfil mi ro óg son furach leom hín. Bí mi a gopad párst úne aon an kitchen tai ásta ag Sir Lion an Tauri. Bí mi éad mo chasan fat an lá, ach, hae a cártach rúm gymódh, agus bí mi a gionsachach skilan cútramach a bhíos fémal nu de bhíos mi nas sinne. Fémi mi opad gumma cruae, or ön lá ha mi a gieri a vi nam vanijet aunan tai bí.
End of the third playing. Item number 2. Seanach is being interviewed about her career in ICT. You now have 1 minute to study the questions for item number 2.
En rå en skall fe malgrif.
Va en skall ma. Ach, charo moran teknolish an en skolchen ek en aumchen. Nuedh e va mi auns en skall, va ui vor agam an en canain. Agus rein mi frangish, agus geramautish, ek arsht ide. Chort elan rum kuchoch. Ach, she computeroch en kuspeth a biarleum. Hurst en teached computeroch gun romi uavasoch skilial agus gun romi gle va id a kuspeth.
En dreinchiv garlic ounce en skull.
Chadrein, ach, hami filente ounce chanan. Oedd fa mw farantyn ga brain room ec yn tai fat na hwnnw.
Di rhaen sif ec yn olhau?
Nw ydy iag mi yn sgol, char o ffysacwm di fa mi y giri y ianyf. Chai mi ian olhau aln yn dynegyn, agos rhaen mi cwrs y canain. Nwydd y fa mi jisial awns yn ôl hei, fa mi ysmyrniachwch gyn ro mi comysoch i'r canan y frein, ach, chadwydd mi wyber. Marsyn, chai mi gan cholysdy y nwyrsyn, agos rhaen mi cwrs y tri blianna awn yn tegniolus ffisrachu ffasg eith dwn je.
Dje y chiad oper y fa acyf?
Fa mi y gwper son da fliana eg cawmpani fôr awn yn srilau. Iawn sich mi tor yn sin.
Ca te fel sif y gwper yn is?
Hos ich mi y cawmpani ac ymhyn fochion neu miasyn. Hasin trang Fat na húnia. Bi a chalpani a cruachog larich lín aln an gaelic, aln an frangis, agus aln an geramautis. Ha tór oprach ac yng Nghyrianaf.
E vil dúnia ila a gwpys cáldarif.
Ha cedir a gwpys ag a chalpani seo. Se skip a big Agus tolichtja a haun.
Dje is talet mun oper akav.
Is talum gyvel a hula la eintjenjoch. Agus is sudingo galik a vrein nam oped. Kutjoch ferdi mi oped a janev ek en tai uerenen.
Vashit gle eintjenjoch. Môr yn taing i'r son brwy'n ddiwm.
Se yr behe.
End of the first playing. Now listen to the second playing.
An ro an skull fe mal guiv.
Va an skull ma. Ach, charo moran teg nyolish an an skulchen ek an aumshin. Nuedh a vami aans an skull, va ui vor agam an an canain. Agus rein mi frangish, agus geramautish, ek arsht ide. Chort elan rum kuchoch. Ach, she computeroch an kuspid a biarleum. Hurst an teached computeroch, gun romi uavasoch skilial, agus gun romi gle va id a kuspid.
And reinchiv garlic ounsen skull.
Chadrein, ach, hami filente ounsachanan. Oedd fa mw farantyn ga brain room ec yn tai fat na hwnnw.
Di rhaen sif ec yn olhau.
Nwydd y iag mi yn sgol, char o ffysacwm di fa mi y giri y ianyf. Chai mi gan olhau aln yn dynedion, agos rhaen mi cwrs y canain. Nwydd y fa mi dysial awns yn olhau, fa mi ysmyrniachog gyn ro mi comysoch i'r canan y frein, ach, chadwydd mi wyber. Marsyn, chai mi gan cholysta y nwyrsyn, agos rhaen mi cwrs y tri bliana awn yn tegniolus ffisrachu ffasg eith dwn dje.
Dje y chiad wyber y fa acydd.
Fa mi y gwper son da fliana eg cawmpani fôr awn yn srylau. Iawn sych mi tor yn sin.
Ca te fel sif y gwper yn is?
Ho sych mi y cawmpani ac ymhyn fochion neu miasyn. Ha sy'n trang fad na hwnnw. Bi y chawmpani y crwychwch larich lŷn awn yn galeg, awn yn ffrangis, agus awn yn geramautis. Ha tor obroch ac yngri iannaf.
Y fel dynia ele y gwbys colryf.
Ha cedr y gwbydd ag y chawmpani sio. Se sgip y byg agus tolichtio y hawn.
Dje ystylet mwn wper agyf.
Is talym gyfel y hwla la unsynioch, agus is swyddingo galig y frein nam wpedd. Cwtioch, ffyrdi mi wpedd y ianyf ec yn tai yw'r ynyn.
Fa sit gle unsynioch. Môr yn taing i'r son brwyn ddiwm.
Se yr behe.
End of the second playing. Now listen to the third playing.
An ro an skull fe mal guiv.
Va an skull ma. Ach, charo moran teg nyolish an an skulchen ek an aumshin. Nuedd y vami aans an skull, va ui vor agam an an canain. Agus rein mi frangish, agus geramautis ag arst ide. Chort elan rúm kuchoch. Ach, sé computeroch an cuspeth a biarleom. Húrst an títsed computeroch gyn romi uavasach skilial agus gyn romi glé va id a cuspeth.
An dreinsif garlic aun sin skol.
Chad rein, ach, hami filinte aun sa chanan od va mo farantin ga brain room ek an tai fat na húnye.
Dí reinsif ek an olhai.
Nu the yak mean skull, charo fisacum je vami agiri a yanov. Chai mi yan olhai alnin denegin, agus rein mi cursa canain. Nuad a vami jishal aunsan olhai, vami ismernychog gyn romi comisach ir canain a vrein, ach, cha duad mi upper. Marsin, chai mi gan choliste a nuursin, agus rein mi cursa tri bliana alnin technolis fisrachi Fashk eid dun
jay. Jay e hiat oper eva akiv.
Vami a goper son da vliana eg company vor aunen srilai. Jounsich mi tar en shin.
Kache vil shiv e goper en ish.
Hoshich mi a company akum heen. Vochion nei miasen. Hashin trang fat na hunye. Be a company a kruachog larich lean aunen Gaelic, aunen Frankish, agus aunen Geramautish. Hatar oprach akin rianev.
E vil dunye ille a gopus kalderiv.
Ha cedr a gwbydd ag a chawmpan i sio. Se skip a big agus tolichtia a hawn.
Di ystylet mwyn oper agaf.
Is talym gyfel a hwla la unchynioch agus is sŵddingo galig y frein nam oped. Cwtioch ffyrdi mi oped y ianaf ag yn tai uarynyn.
Vashit glé íntinach. Mór an taing san brúin dhúm.
Sé behe.
End of the third playing. You now have 5 minutes to look over your answers. End of test.